Hezké dopoledne všem. Přeji, abychom si prožili tu skutečnost, že stojíme před živým Bohem, nebo sedíme, nebo jsme, jakým způsobem dýcháme, takže jsme před tím, který vše stvořil. Dnes budeme mít téma kázání, jak Bůh buduje svůj lid. To jsme dostali do mailu všichni. A budeme první text číst část Šalamounovy modlitby. A já bych chtěl přečíst ještě jinou část z této modlitby nebo z tohoto žehnání, která není v tom textu, který si dnes budeme číst, a rád bych využil na úvod právě ten jeden či dva verše, abychom si uvědomili, před kým právě stojíme. Šalamoun tam říká v té modlitbě: ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes, tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vybudoval? On si byl vědom toho, že Bůh je nejenom stvořitelem, ale že v tom svém stvoření je pro něj snad až nedostatek místa. On je větší než to jeho stvoření. On je nad Šalamounovo chápání, a to byl velmi moudrý muž, což teprve nad mé či nad tvé chápání. Myslím, že mnohé převyšuje. Před takovým Bohem stojíme. Naše fantazie na to nestačí, ale přesto tento Bůh, který je větší než všechno to naše pomyšlení, se rozhodl, že k nám sestoupí a bude člověka milovat a zachrání jej. Tak kež dnes poznáváme i tu jeho velikost, kterou nemůžeme pojmout, ale aspoň se jí dotknout, nějak poznat, ale kež poznáváme i to, že právě k nám sestupuje i tento veliký, nepochopitelný, neuchopitelný Bůh stvořitel. A my budeme číst první text k dnešnímu kázání. Kdo si chcete najít, tak z první knihy Královské z 8. kapitoly od 33. do 43. verše. A předtím, ještě než začnu číst, tak druhý text mohu číst já, ale kdybyste někdo chtěli přečíst, tak si rozmyslete během mého čtení a můžete přijít dopředu. A tím bych rovnou vyzval zase k doplňování tabulky na čtení, zatím tam jsou Ondřej a Mirka, tak kdokoliv budete mít chuť, tak se nebojte dopsat a můžete nám číst texty ke kázání. Text je takový trošičku složitější v tom, že jsou tam dlouhé věty. Tak zkuste udržet pozornost, anebo si i čtěte, abyste vnímali to, co tam Šalamoun říká. Bude-li poražen Izrael, tvůj lid, od nepřítele pro hřích proti tobě, ale nevrátí se k tobě, vzdají chválu tvému jménu a budou se k tobě modlit a prosit o smilování v tomto domě, vyslyš v nebesích a odpusť Izraeli, svému lidu, hřích a uveď je zpět do země, kterou si dal jejich otcům. Uzavřou-li se nebesa a nebude déšť pro hřích proti tobě, budou-li se modlit obrácení k tomuto místu a vzdávat chválu tvému jménu a odvrátí se od svých hříchů, protože jsi je pokořil, vyslyš v nebesích a odpust svým služebníkům a Izraeli, svému lidu, hřích, vždyť je vyučuješ dobré cestě, po níž by měli chodit, a dej déšť své zemi, kterou si dal svému lidu do dědictví. Bude-li v zemi hlad, bude-li mor, obilná res či sněď, kobylky nebo jiná havěť, bude-li ho v zemi jako jeho brán sužovat nepřítel, či jakákoliv rána a jakákoliv nemoc, vyslyš každou modlitbu, každou prosbu, kterou bude mít kterýkoliv člověk ze všeho tvého izraelského lidu. Každý, kdo pozná ránu svého srdce a rozprostře své dlaně, obrácen k tomuto domu. Vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš, a odpusť, učiň a odplať každému podle všech jeho cest, neboť znáš jeho srdce. Vždyť ty sám jediný znáš srdce všech lidských synů, aby se tě báli po všechny dny, kdy budou žít na půdě, kterou si dal našim otcům. Také přijde-li cizinec, který není z Izraele, tvého lidu, ze vzdálené země kvůli tvému jménu, neboť budou slyšet o tvém velkém jménu a o tvé mocné ruce a o tvé vztažené paži. Přijde-li a bude se modlit obrácen k tomuto domu, vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš, a učiň vše, oč k tobě ten cizinec bude volat, aby poznali tvé jméno všechny národy země a báli se ti jako Izrael, tvůj lid, aby poznali, že se tento dům, který jsem vybudoval, nazývá tvým jménem. Tak to je první text. Teď máte příležitost, ke které jsem vyzval. Chcete-li někdo přečíst druhý text? Pokud ne, tak s Efeským ze 4. kapitoly budeme číst od 7. verše. Efeským 4, 7 až 16. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím sestoupil dolů na zem? Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Tolik dnešní texty. Poprosil bych Pavla po 2 týdnech absence, aby se ujal slova a vyřídil nám, co má na srdci.
Tak dobré ráno, jsem rád, že po 2 týdnech absence tu mohu stát nakazatelně. My jsme vlastně měli dovolenou týden, jenže bylo to tak nešťastně, že jsme museli v neděli jet a v neděli se vracet, takže jsme 2 neděle chyběli a chyběli jste nám vy také, tak jsme rádi, že tu jsme a že vás vidíme. Já se velice těším, že i vy, kteří jste cestovali do daleka, někteří, že jste zpátky a že vás Pán Bůh ochránil na cestě a pomohl vám. A nás taky, neměli jsme žádný vážný problém a to je jistě také jedna z věcí, jak můžeme vnímat to Boží budování, že prostě když jsme mu věrní, on je na naší straně, on nám pomáhá a nedostaneme mikrospánek, ubrzdíme, dobrzdíme. a prostě, že můžeme vnímat ten běžný život jako život Boží blízkosti. A o to tady dneska jde. Podívejte se, ten první text nám také mluví o budování Božího lidu a je to text, který je, jak říkal tady můj předřečník, že je to text z modlitby, ale je to z období, kdy se budoval a dobudoval chrám. A to je asi rok 959 nebo tak nějak 960 před Kristem. A ten chrám potom velmi dlouho existoval, ten první Šalamounův chrám, až do toho zničení někdy teda asi 400 let plus minus. No to bylo, my přesně ani nevíme, ale přibližně 400 let nebo necelých 400 let. A ten chrám byl pro Izraelce takovým znamením toho, jak Bůh s nima pracuje a co všechno Bůh je. Ta starozákonní víra lidí, jako jsme my, věřících lidí, byla předmětnější, soustředěná na věci, které byly vidět. Ale v tom se právě z toho můžeme učit, že Bůh nás buduje i přes věci, které vidíme, které zakoušíme, které jsou materiální. A v nich ale vlastně spatřujeme tu Boží přítomnost. Ten Šalamounův chrám byl úžasným, jedinečným místem. Především byl úžasný v tom, a jedinečný v tom, že tam se konaly oběti Hospodinu. A samozřejmě řeknete, dneska se oběti nekonají, ale proč je to úžasné? Protože vlastně Izrael vzhlížel k oběti. Tam, kde byl Hospodin, tam byla oběť Hospodinu. A my vzhlížíme ke Kristu, který je také obětí. A to je to první, jak nás Bůh buduje, že si uvědomujeme a že to zkoušíme také v životě a zakoušíme možná na sobě, že velké věci se konají, odehrávají, uskutečňují tam, kde je oběť. Ten chrám jim to stále připomínal po celé ty léta existence, že ano, oběť, to je to, o co jde. Boží lid žije a roste tam, kde je oběť. Tak to chrám byl centrum uctívání. A chrám sloužil jako takové hlavní místo uctívání, protože věřili, že na tom místě je Pán Bůh mimořádným způsobem přítomen a že vlastně oni jako jeho lid mají toto centrum, mají ho mezi sebou a vlastně obrazně jim zpřítomňoval toho Pána Boha. Byl to symbol Boží přítomnosti. A samozřejmě ten chrám měl i, dneska bychom řekli moderním jazykem, politický význam, protože určoval život, nebo byl vzorem pro život té politeji, že to je slovo politika od toho řeckého slova, toho společenství. A to se také nezměnilo. Pán Bůh říká, že my jsme chrámem Ducha Svatého a vlastně od toho, jak my žijeme, jak my spodobňujeme Boha a Boží díl ve svých životech, tak vlastně do té míry se rozvíjí i ta politeia, teda to společenství i lidí. A vidíte, že kam se, já nechci tady dělat nějaké takové, nějak strašit, ale v podstatě čím více lidé se odklánějí od živého Boha a zanedbávají tuto skutečnost být Božím chrámem, chrámem Ducha Svatého, tím více ta společnost chřadne a dostává i takové rysy, které jsou obludné, anebo kultura dostává i takové zvláštní nové tvary, které možná někomu z vás jsou i protivné. Mně například ano, mnohé ty, nechci všechno nové odsuzovat, ale mnoho z toho násilí a z té určitě takové až odporné nemravnosti a podobně, to, já to vidím v souvislosti s tím, že už nejsme, nebo je méně lidí, kteří představují ten Boží chrám uprostřed Božího lidu. Jo, že tady chybí nějaký vzor nebo nějaké vzory, které by pomáhaly lidem dostat se dále. Lidé hledají stále něco šťavnatějšího, pikantnějšího a řekl bych i hroznějšího nebo hnusnějšího. A to nás samozřejmě znepokuje. Ti Izraelité se dívali na chrám a viděli stavební mistrovství. Viděli vzácné cedrové dřevo, viděli kámen, který je těžko opracovat, viděli bohatě zdobené předměty, bronzové, zlaté, a to všechno jim mělo připomínat a připomínalo, jaký velký je Bůh. Tak ta struktura chrámu, která měla ty tři části, jak je vám známo, a podobně, to všechno k ním mluvilo a oni se dívali na ten chrám, jak přetrvává těch téměř 400 let a byli za to velmi vděční potom ti lidé a viděli v té tradici takové to požehnání Boží, jak se nese staletími dále a dále. Ani tohle není nic, co by zahynulo s tím chrámem. My víme, že chrám byl potom znovu obnoven, potom znovu zničen a teď Židé čekají a nestavějí, mají to pro svoje důvody. Ale prostě v té tradici ten starý Izrael viděl vlastně tu důležitost svého vlastního svědectví. Jsme tu na svědectví okolním národům. Židé byli velmi, velmi vyspělým státem, zejména v oblasti sociální. Takový pravidla jako oko za oko, zub za zub, to byl obrovský pokrok ve starověku. že protože ty okolní národy měly, já nevím, 3 oči za jedno oko a 5 zubů za jeden zub, když to tak řeknu trošku směšně, ale tak to bylo, kdežto oni byli spravedliví, kdežto okolní národy nepoznali spravedlivost. A v tom byli vepředu, jo? V tom byli úžasným vzorem ti Izraelci. A tohle to přenášeli. Když přišel Ježíš, tak všechno jaksi posunul dále. Nová církev, nový Izrael, to je celý svět, to posunul, rozšířil, že, na celý svět a ten chrám zvnitřnil na chrám Ducha Svatého, kterým jsem já a ty. My všichni. Jo? Takže pán Ježíš říká, že máme nově rozumět tomu, co je Boží chrám, nově rozumět tomu, jak Bůh nás buduje. Už nás nebuduje jenom tím pohledem na chrám, i když také, protože mám být vzorem druhému člověku, pozitivním vzorem, ne špatným vzorem, a mám se sám budovat, abych byl lepším vzorem, než jsem byl dosud. A na to čteme, má Pán Bůh svoji zvláštní metodu, a to je sice ta, že nám dává své dary. V Bibli máme 3 takové kapitoly, které jsou výslovně o darech, to všichni víte, že to je Římanům 12. kapitola, kde jsou takové ty, řekl bych v uvozovkách, praktické dary, potom tam máme 1. Korinským 12, kde jsou spíše takové ty supranaturální, nadpřirozené dary vzpomínané. A tady v Efeským 4 jsou dary, které jsou potřebné k budování církve a také nás ale pozbuzují k budování, protože se od nás něco chce. A to je taková ta nová metoda Boží, která vede k soustředění na Ducha Svatého. Pán dává dary, každému je daná milost podle míry Kristova daru, teda do té míry ti dává své dary, do jaké míry jsi připravený nebo připravená a do jaké míry ale také jsme ochotni ty dary přijmout ke službě. Ten starozákonní obraz toho budování Božího mně se moc líbí, protože říká, že k tomu, aby člověk byl Božím člověkem, není třeba příliš mnoho. Že stačí málo. Stačí se podívat na ten chrám, nebo stačí se podívat na Izrael, jak on je zbudovaný a jakým zvláštním způsobem vznikl, jak zvláštním způsobem Bůh ho chránil před nepřáteli, jak jim dával vítězství a mnoho dalších věcí, které jsou úplně takové jednoduché. A naše víra také není nic složitého. I my můžeme mít otevřené oči pro to, co Bůh dělá v našich životech, v životě mého souseda, nebo našich dětí, anebo třeba i našich nepřátel, jak pán Bůh to dělá, jak třeba ty nepřátelé změní na přátelé, jo, dochází ke změně, když ten člověk se Duchem Svatým nechá oslovit a když jeho vnitro se otevře, přijme Ducha Svatého a stane se z něj nový člověk. A teď ty dary, které jsou mnohé vyjmenované, Pán Bůh nedává věřícímu člověku na ozdobu. Nedává mu je, já nevím, na to, aby se s tím vychloubal. My lidé jsme takoví, že rádi dáme najevo třeba něco, čím jsme zvláštní. A tak, já nevím, čím vy, ale prostě občas se lidé chlubí třeba majetkem, občas se chlubí lidé vzděláním nějakým, nebo občas se chlubí tím, kde všude byli, když už teda jsme u těch prázdnin, anebo se rádi chlubí nějakýma fotkama na Instagramu, které já teda neovládám, ale vím, že existuje. Já mám Facebook, tak tam se já chlubím s fotkama. No, zkrátka, je nám to blízké, že se rádi něčím chlubíme. Ale pro církev je určitou chybou a těžkostí, že občas se lidé chlubí i dary Ducha Svatého. A takové dílo takového vychloubání dary Ducha Svatého bývá trošku nebezpečné. Nejprve třeba lidi osloví, ale potom to nemývá dobré konce. No a je to proto, protože Pán Ježíš Kristus má konkrétní role do kterých máme vstupovat, když přijímáme ty jeho dary. Tak předtím tady vzpomínal Kamil, že můžete číst z Nového zákona, anebo můžete celkově se podílet na tom čtení. Na to nepotřebujete žádný jiný dar, než dar umět číst. A zdá se mi, že to máte všichni. Takže se neváhejte zapsat, protože to buduje církev. To buduje církev a buduje to i vás. Tak ty dary, které Pán Bůh dává, mají svůj účel a Nový zákon říká, že účelem darování těch darů není teda ta ozdoba naší osobnosti, ale přinášet jednotu ve víře a v poznání Syna Božího. A to má vést ke zralosti a plnosti Krista v nás. Je to tak trochu těžké, nábožensky řečené, ale dá se to rozměnit na drobné a pochopit to velmi jednoduchým způsobem. Jak jsem říkal, jako na té cestě víry ani ten nejobyčejnější člověk nezabloudí, protože to, o čem jsem tak složitě teď mluvil, o tom účelu darů, to je to, co se dá jednoduše říct, že vede k růstu a stabilitě. Teda když někdo dostává dary od Pána a slouží, tak tím ten člověk roste, roste s tím i to jeho okolí, protože je vzorem druhým a připomínkou dělej to též. A zároveň vede to k takové stabilitě. Bible hovoří ne na jednom místě o tom, že nemáme být všelijak zvykláváni, nějak jako kam foukne vítr, tam se nahneme, že máme být ve svém přesvědčení, ve své víře pevní. To, já myslím, není výzva k nějaké bojovnosti, jakože budeme nějak extrémně bojovní, ale že budeme pevní a že se nenecháme přesvědčit každým názorem, který vypadá pravděpodobný, ale že zůstaneme na té úrovni Bible a že zůstaneme biblicky pevní. A to neznamená, že druhé, kteří mají jiné poznání, budeme odsuzovat, vůbec ne, ale to, že půjdeme do klidné diskuse, že půjdeme do klidných rozhovorů a že teda nebudeme za každou cenu chtít mít pravdu, to nemusíme. Pravda je nad námi, má nás a pravda Páně zvítězí. Nejen pravda zvítězí, jak máme na té prezidentské standardě, ale pravda Boží zvítězí, pravda Páně zvítězí. A my to víme. Všechno Stvořitel řídí. A vede to k nějakému závěru. My to můžeme zvrátit tím, jak říká i Šalamoun v té modlitbě, že budeme činit pokání. Jak jsem mluvil o té kultuře, která se mi moc nelíbí, tak prostě to není nějaké fátum, nějaký osud. To je prostě něco, co nás buduje. Máme si uvědomit, kam to jde a v pokání třeba přinášet tu oběť pokání i za druhé lidi, modlit se za ně, přimlouvat se za ně a být takhle tím požehnáním pro lidi kolem nás. Takže celé to boží vyučování je o církvi. Je o tom, že tvoříme jedno tělo a můžeme být velkým požehnáním i druhým lidem, kteří třeba i nevěří, ale že potřebujeme být svázáni Boží pravdou, kterou budeme v lásce šířit. To je slovo apoštola Pavla jednoznačné. On říká, pravdou nemůžete někoho být, pravda není žádný bič, ale pravdu odevzdáváme v lásce. A to vždycky něco znamená. Když mluvíme o lásce, tak vzpomeňme si třeba na to, co děláme v rodině se svými dětmi. Jo? To je takové nám nejbližší. Pro cizí lidi taky třeba něco dobrého uděláme, nebo hodně dobrého uděláme, ale pro děti jsme ochotni se i obětovat. Že? A někdy nás ty děti i naštvou, protože udělají nějaké špatné rozhodnutí, zejména, že jsou starší třeba, že nějaké rozhodnutí, ale přesto ty děti nezavrhneme, prostě pomůžeme jim jakýmkoliv způsobem, co potřebujou, protože máme tu lásku k ním, a i když pravda by nás vedla k tomu, že bychom jim nejradši nařezali, tak láska nás vede k tomu, že jim pomůžeme. A takový je Bůh k nám. My bychom si spíš zasloužili ten vyprask od Boha, ale Pán Bůh nám dává svou lásku. Pán Bůh prostě se obětuje. Pán Bůh se obětuje. A všechno velké se rodí z oběti. To viděli Izraelci v chrámu, kde se obětovalo, a to my vidíme na kříži, kde zemřel Pán Ježíš Kristus. Velké věci se rodí z oběti. A tak vlastně i ta zvěstování pravdy v lásce je možné tehdy, když přinášíme nějakou oběť. Jo, určitě jste to zažili i vy sami na sobě, že některé situace jsou neřešitelné, jedině když prostě ustoupíte. Jo, pokud bude jeden i druhý pořád mlet svou pravdu, tak nakonec z toho vznikne nepokoj, ale pokud jeden anebo oba ustoupí, tak nakonec ta pravda zvítězí, protože pravda je láska. A to je to úžasné, co nás Bůh učí. Na to bychom mohli třeba najít hodně příkladů v Biblii, protože třeba Pán Ježíš taky pomáhal lidem, kteří byli malé víry. Třeba vemte si Petra, který chodí po moři, pamatujete na ten příběh? Chodí po moři, jde po moři, začne pochybovat, začne klesat, začne se topit, ale Ježíš natáhne ruku, aby ho zachránil a vlastně věří tomu Petrovi v jeho schopnosti. Petr několikrát zklamal v životě potom, že několik zapřel Pána Ježíše, ale přesto Bůh s ním stále počítal, stále mu dal novou a novou šanci. Jo, tak to je ta pravdá láska, to je to budování Boží v konkrétním případě. A Nový zákon je plný takových příkladů, tak rád bych vás pozval potom od čtvrtka za týden začneme s prvním listem Timoteovi, to je pastorální dopis na těch půl hodinkách, pošlu vám potom samozřejmě pozvánku a link. A tam se tohle to také ukazuje v těch Pavlových dopisech tím prvotním nebo raným církvím. Neúnavně pracuje, i Pavel apoštol neúnavně tam pracuje, jak vidíme z toho textu, na budování těla věřících prostřednictvím těch epištol a zdůrazňuje jednotu, lásku, růst v Kristu. No ale tyhle ty věci jsou nejen v Biblii, oni se odehrávají i v církvi. Dám takový jednoduchý příklad toho, co se možná odehrálo i tady a možná i v jiných zborech. V jednom zboru cizím byla jedna žena, jmenovala se Sára a procházela velmi těžkým obdobím kvůli ztrátě zaměstnání. Měla skupinku, scházela se té skupinke tak, jako my máme skupinky. Skupinka jí naslouchala, modlila se za ní a prostě jí pozbuzovala slovy. Ale byli tam také lidé, jako jeden se jmenoval Jan, a ten cítil takové to boží vedení k tomu, že má ještě pomoci více, a to konkrétním nějakým způsobem, a protože byl podnikatel, nabídl jí, že ji případně veme do práce. Nebo tam byla jiná členka té skupiny, nějaká Emilka, která zase Sáře nabídla, že jí pomůže aktualizovat její CVčko, její životopis, aby mohla ho rozeslat na nějaké firmy. No a takhle to tam probíhalo. A potom ta Sára vystoupila před shromáždění a říkala, díky těmto skutkům laskavosti a podpory jsem se cítila nejen povzbuzená, ale vlastně rostla moje víra, protože jsem viděla, že Bůh skutečně pracuje v lidských srdcích. Takhle můžeme pracovat a máme pracovat. Teda věc toho růstu ve víře je vlastně společná záležitost. A já jsem rád, že mnozí to i konáte a chci vás tím dnešním slovem povzbudit, abychom mysleli na to, že máme společně růst ve víře a že jsou i lidé, kteří třeba mají nějaké těžkosti a potřebují se s věcmi vyrovnat, potřebují třeba nově uchopit věci, anebo nevidějí v tom světě už vlastně ani Pána Boha v akci. A mnoho takových dalších věcí, které vedou třeba k pesimismu nebo k takové zahořklosti. A právě tam je to naše místo. Svědčit těm lidem o tom, že my máme naději, že my víme, komu patří ten svět, kam to všechno spěje a máme recept na to, jak se stát člověkem, který i uprostřed takového třeba někdy nesnadného nebo těžkého rozpoložení si ví rady, protože má Pána v srdci. Tak to bych vám přál. A jsou takové teda tři body k zapamatování. Jeden je, že jde o jednotu v rozmanitosti, jo, teda nemáme toho druhého změnit na svůj obraz, protože on nebo ona je Božím obrazem a má svoje zvláštní místo. Dále máme budovat to Boží tělo skrze nebo to Boží ustanovení, kterým je církev, skrze role, které máme a dary, které jsme dostali a potom máme lidem zvěstovat pravdu, ale v lásce, mluvením pravdy v lásce a to se může a zpravidla se projevuje takovou harmonickou spoluprací. Já jsem rád, že to vidívám, že přinášíte tuto oběť na ten Boží oltář a chci vás pozbudit, aby i v tom dalším třeba školním roce, který nám začne velmi brzo, abychom takhle mohli ten svůj život víry jako zbor a farnost prožívat. Amen.